Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées.
Με άρωμα Γαλλίας ξεκινήσαμε, διότι βλέπω ότι και σήμερα το πρωί ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αυτό που κυριαρχεί στις ενημερωτικές εκπομπές παγκοσμίως είναι, πέραν φυσικά των πολύ πολύ σοβαρών, δηλαδή Γάζα, έγκλημα, κανονικό έγκλημα, έγκλημα πολέμου, Ρωσία, είναι το χαστούκι της Μπριζίτ στον Εμμανουέλ. Και οι πολιτικές του προεκτάσεις, γιατί ξαναλέω, δεν είναι μόνο κουτσομπολιό. Κάτι για Ελιζέ τραγουδάει ο Μακρόν και το Ελιζέ είναι στο επίκεντρο, διότι αυτό που είδαμε πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Να φτάνει το αεροπλάνο στο Ανόη, στο οποίο επέβαινε ο Γάλλος πρόεδρος, εκεί στο Βιετνάμ, και η κατά 25 χρόνια μεγαλύτερη από τον Εμμάνουελ Μπριζίτ, εκείνη 72, εκείνο 47, να του χώνει μία στο πρόσωπο, κάτι πιο δυνατό από χαστούκι στο στόμα και τη μύτη, σε παγκόσμια ζωντανή μετάδοση, και μετά εκείνο να τα χάνει και να χαιρετάει, και να προσπαθούν το Ελιζέ και ο ίδιος να τα μαζέψουν, να μαζέψουν τα μάζευτα δηλαδή, να τα κάνουν χειρότερα, ένα αδιάψευστο επεισόδιο που τσαλάκωσε ακόμα περισσότερο τη δημόσια εικόνα του θεωρητικός ηγέτη της Ευρώπης με το συγκοντάρισμα των Ρώσων. Θυμάστε τι είχε προηγηθεί η ιστορία της Ζαχάροβα, της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, να λέει ότι να τον πιάσαν οι κάμερες τον έναν με το σακουλάκι της κόκας μπροστά του και τον άλλον με το κουταλάκι των Μέρτς. Και εδώ έχω μήνυμα από τον Αριστοτέλη που λέει, δηλαδή λέει, δεν ήτανε. Δεν το περιμέναν να μπουν οι δημοσιογράφοι, δεν προλάβαν να αποσύρουν τα εργαλεία και τα απορρεύματα. Τους έδωσε η Ζαχάροβα, εκτίθενται. Ο Αριστοτέλης πιστεύει ότι ήταν κόκα. Δεν ήταν Αριστοτέλη μου κόκα, ένα χαρτομάντιλο ήταν. Αν έπαιρναν κόκα, δεν ξέρω αν παίρνουν, δεν θα το κάνανε μπροστά στις κάμερες την ώρα που έφτανε το τρένο με ηγέτες Ευρωπαίους στο Κίεβο για το Ζελένσκι. Για όνομα του, δεν είναι τόσο. Δεν είναι τόσο ηλίθιοι, πίστεψέ με. Λοιπόν, ένα ήταν αυτό. Μετά ήταν η ταπεινωτική χειραψία υποταγή στον Ερντογάν στα Τύρανα, μετά την αντίστοιχη χειραψία του Τραμπ και μετά το χαστούκι τώρα και την ίδια ώρα ο Μέρτς να προσπαθεί να πάρει κεφάλι από το Μακρόν και μες στο Κίεβο που είπε τη νύχτα στο Ζελένσκι «Χτύπα βαθιά μετά από όλα που σου δίνουμε μέσα στη Ρωσία» και στη Γάζα που είπε στον Νετανιάχου «Μπάστα, το παράκανε, σταμάτα με τη Γάζα». Και είδαμε και ακούσαμε τις αστείες δικαιολογίες από το Ελιζέ. Στην αρχή λέει τεχνητή νοημοσύνη εικόνα. Ποια τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά, ζωντανή σύνδεση ήταν. Δεν είναι θετικές εικόνες. Μετά, συνηθισμένο καυγά στα ζευγαράκια, ναι, να χώνουν ο καθένας από μία στο προεδρικό αεροπλάνο. Μετά, χαλάρωνε το ζευγάρι παίζοντας. Ελάτε. Στιγμή συντροφικότητας. Δάκτυλος ρωσικός. Μετά ο Μακρόν να λέει αστειευόμασταν, είχαμε πειράγματα μεταξύ μας, το κάνουμε συχνά με τη γυναίκα μου λέει και το κάνανε γεωπλανητική καταστροφή. Ναι, συχνά με πλακώνει στο ξύλο. Και τη Ρωσία να τρολάρει και να λέει Ζαχάροβα το πετυχημένο. Μήπως λέει τελικά καταλαβαίνω ήταν το χέρι του Κρεμλίνου αυτό που είδαμε και όχι της Μπριζίτ. Και μετά τους ειδικούς να διαβάζουν στα χείλη της Μπριζίτ ότι λέει κατεβαίνοντας τη σκάλα του έδωσε τον μπράτσο ο Μακρόν, δεν το πιάσε η Μπριζίτ τον μπράτσο για να κατέβουν μαζί και του είπε άντε χάσου loser αποτυχημένε και εκείνος απάντησε ας προσπαθήσουμε σε παρακαλώ και τους ειδικούς στη γλώσσα του σώματος να λένε ότι δεν ήταν παιχνίδι, ήταν κανονικό επεισόδιο. Ακούστε. Ένα θέμα είναι το κουτσομπολιό στο ξανάπατο το πρωί. Και αν είναι εκείνη 25 χρόνια μεγαλύτερη και όλα τα υπόλοιπα και αν τον δέρνει. Δεν με ενδιαφέρουν τα συζυγικά τους, ας τα λύσουν στο κρεβάτι τους. Εγώ ξέρω ότι και αυτή η εικόνα έρχεται να αποτελειώσει ό,τι είχε απομείνει από το κύρος του μικρού πολιτικά Μακρόν σε μια στιγμή που η Ευρώπη χρειάζεται μεγάλους ηγέτες και όχι νάνους για να αντιμετωπίσει τον απρόβλεπτο Τραμπ σε ένα πλανήτη που φλέγεται. Γι' αυτό θεωρώ ότι το θέμα είναι σημαντικό. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είμαστε εδώ για ένα ακόμα πρωινό στο Real FM 97,8. 10 λεπτά μετά τις 7, ξημερώνει μια καλοκαιρινή μέρα, θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Νίκος Απρανίδης εδώ, διευθυντής στούντιο. Φράνσις Παράσκηπο, δέχεται τα δικά σας μηνύματα, θα δούμε μερικά. 211-200-8200, email studio papakirialfm.gr, SMS, real κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Περαστικά στο Μάνο Παρδάλη, περαστικά στον λίγο σήμερα άρρωστο Ιωσήφ Καλαμαράκη, θα τον ακούσουμε όμως λίγο μετά τις 8, με τον Γιώργο Χουδαλάκη και με την Αμαλία Κάντζου. Και Να πω ότι έχουμε πολλά μηνύματα και για τον προσωπικό αριθμό και για την Τουρκία. Θα συζητήσουμε για την Τουρκία που μπαίνει σήμερα κανονικά στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Βραχίωνα, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, με τον Δημήτρη Τσιόδρα. Καλημέρα στο Γιώργο που λέει. Α, από Ολλανδία μας ακούει ο Γιώργος. Τα γυρνάτε, λέει, όπως θέλετε. Σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν θύμα κακοποίησης ο Μακρόν. Τώρα τσαλακώθηκε η εικόνα του. Ή έχετε χαμηλό επίπεδο ή παίζετε παιχνίδια. Κοίταξε, Γιώργο, έχεις ένα δίκιο. Αν το είχε κάνει αυτό άντρα στη γυναίκα, θα λέγαμε ότι την κακοποιούσε. Τώρα λέμε άλλο. Σε αυτό έχεις ένα δίκιο. Καλημέρα στον υπονάβαρχο Κώστα Πιταρά που μιλά για την δυνατότητα της Ρωσίας να παράγει drones. Καλημέρα στον Αλεξανδρό. Πάρα πολλά σχόλια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το μεγάλο φαγοπότη. Όταν η Ελλάδα, λέει, παίρνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τους αγρότες, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει το δικαίωμα να ελέγξει την Ελλάδα που πάνε τα λεφτά. Προφανώς, Αλεξάνδρε. Και καλά κάνει. Εδώ όμως δεν είναι θέμα ελέγχου. Εδώ είναι ότι υπήρχε μια συνωμοσία σιωπήση επί 10 χρόνια από το 15 που υπάρχει αυτός ο νόμος με τα εικονικά βοσκοτόπια. Είσαι αγροκτηνοτρόφος στην Κρήτη, σου βγάζει το σύστημα βοσκοτόπης στην Πίνδο, στη Λάρισα, πάρ το και πάρ τα λεφτά και φύγε. Μα δεν έχω άλλο, σου λέγει. Δεν μπορώ να παίρνω τα πρόβατα να πηγαίνω με το πλοίο να τα βόσκω στη Θεσσαλία. Δεν πειράζει, πάρ τα λεφτά. Τεράστια ιστορία. Να πω ότι καθησυχάζουν οι σεισμολόγοι για το σεισμό 4,8 ρίχτερ στο Γαλαξίδι στις 3 το πρωί και επίσης ότι είναι 47, άλλο μεγάλο θέμα, οι τραυματίες, οι δύο σοβαρά, ένα παιδί και ένας ενήλικας, από το αυτοκίνητο, το βαν που μπήκε μέσα εκεί στο ποτάμι το ανθρώπινο που πανηγύριζε το 20ο τρόπαιο της Λίβερπουλ. Μια αδιανόητη ιστορία. Έχουν συλλάβει Βρετανό 53 ετών. Δεν βλέπουν τρομοκρατία οι Βρετανικές αρχές. Βλέπουν απλώς κάποιον που είναι ψυχικά διαταραγμένος. Φοβερή ιστορία. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, τον κύριο Χρήστο Χατζηχριστοδούλου. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε.
Καλή σας μέρα, κύριε Στραβλάκη.
Χαίρομαι που τα λέμε μετά από καιρό και η αφορμή είναι, και τα λέγαμε και χθες τηλεφωνικά, γιατί διάβασα τις ανακοινώσεις σας, κλείνουν το ένα μετά το άλλο τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα για κρούσματα στρεπτόκοκκου, κυρίως στη Μακεδονία, αλλά και εδώ στην Αττική και στην Κρήτη. Και εσείς είπατε, μα τι κάνετε, δεν πρέπει να κλείνουν τα σχολεία. Πρώτη ερώτηση. Δεν ρωτάνε τον ΕΟΔΗ, μόνοι τους τα κλείνουν.
Δυστυχώς είναι αρμοδιότητα του Δήμου το κλείσιμο των σχολείων.
Ωραία, ο Δήμος δεν ρωτάει τον ΕΟΔΗ.
Όχι, δεν είχαμε συνεννόηση.
Αδιανόητο.
Ακούστε να δείτε. Ήταν μια συνήθεια παλιά, πολλά χρόνια τώρα γίνεται αυτό. Και κυρίως όταν είχαμε κρούσματα από μυκήτιδα.
Ναι, ναι.
Μυκηδόκο, που είναι παρόμοιοι μικροοργανισμοί αυτοί. Και εκεί, γιατί κλείνε, για να γίνει η λεγόμενη απολύμαση.
Ναι.
Για να ψεκάσουν τα σχολεία. Και δυστυχώς ήταν και μια τακτική που την κάναμε, αν θυμάστε, και στον COVID αρκετά.
Βεβαίως.
Δώσει μεγάλη σημασία στις επιφάνειες, στην αρχή κυρίως της πανδημίας. Και αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι οι επιφάνειες παίζουν κάποιο ρόλο, μικρό ρόλο, στη μετάδοση των νοσημάτων του αναπνευστικού. Παίζουν μεγαλύτερο ρόλο, θα έλεγα, σαν υπηαγωγία, αν είμαστε ειλικρινείς. Αλλά και πάλι ο τρόπος αυτός με τους ψεκασμούς δεν είναι ο τρόπος απολύμασης. Δεν γίνεται έτσι. Αυτό πρέπει να γίνεται στα σχολεία και κυρίως στα νηπιαγωγεία είναι ένας καλός καθαρισμός. Όπως καθαρίζεται η αίθουσα και απολυμμένη με συνήθεια ή απολυμματικά που χρησιμοποιούν στα σπίτια, πρέπει να καθαριστούν τα παιχνίδια που χρησιμοποιούν τα παιδιά, όχι μόνο για τον στρεπτόκοκκο, αλλά για όλους τους ιούς ή και τα μικρόβια του αναπνευστικού. Με τις εκρήσεις των παιδιά, τα πιάντα. Ξέρετε, τα γλύφουν, ειδικά τα μικρά παιδιά.
Σας άκουγα να λέτε χθες ότι το συγκεκριμένο μικρόβιο δεν επιβιώνει στις επιφάνειες.
Δεν επιβιώνει πάνω από μια ώρα. Μόνο όταν έχει υγρασία λίγο παραπάνω, αλλά δεν έχει νόημα.
Άρα όλα αυτά που ακούμε, απολύμανση, κλείσιμο και τα υπόλοιπα, κακώς γίνονται.
Και ειδικά η απολύμανση με αυτόν τον τρόπο, με συνεργεία κλπ. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Χρειάζεται μια καλή καθαριότητα.
Ωραία, γιατί δεν επικοινωνείτε με το Υπουργείο Παιδείας, με τους Δήμους, να πείτε σταματήστε να κλείσετε τα σχολεία.
Έχουμε επικοινωνήσει και με το Υπουργείο, ήδη έστειλε το Υπουργείο Παιδείας σε αντίστοιχες διευθύνσεις, περιφερειακές διευθύνσεις, επιστολή, δικιά μας επιστολή, με τα πώς πρέπει να λειτουργούμε όταν έχουμε κρούσματα τρεπτοκόκκου σε μια αίθουσα και τι κάνουμε ακριβώς, και έστειλε και το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους. Ελπίζουμε αυτό να σταματήσει.
Άρα το μήνυμά σας είναι δεν κλείνει το σχολείο όσα κρούσματα στρεπτόκοκκου και αν έχει, σωστά?
Ακούστε, αν έχει όλη η τάξη έτσι κι αλλιώς δεν θα έρθουν τα παιδιά.
Καλά,
τι κάνουμε. Ναι. Τι κάνουμε. Και το σχολείο όχι. Έχουμε σε ένα τμήμα. τι κάνουμε. Τα παιδιά που νοσούν μένουν στο σπίτι μέχρι να πάρουν αντιβίωση για 1 με 2 24 ώρα. Όταν πάρουν αντιβίωση, μετά δεν μεταδίδουν. Άρα, αν είναι καλά και δεν έχουν πυρετό, μετά επιστρέφουν στο σχολείο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι εφαρμόζουμε καλό αερισμό, που είπαμε γενικώς, δίνουμε οδηγίες στα παιδιά για καλή ατομική υγιεινή, κλείσιμο χεριών, να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν αντικείμενα από άλλα παιδιά και παρακολουθούμε τα παιδιά. Εάν παρουσιάσουν συμπτώματα, άλλοι μένουν σπίτι, πάμε στον παιδίατρο κλπ. Αυτή είναι η τακτική με τα κρούσματα στρεπτοκόκκου.
Τώρα,
δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
Επειδή μας ακούνε πάρα πολλοί γονείς που τώρα ξεκινούν ή σε λίγο θα πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, θέλω να ρωτήσω πώς ένας γονιός μπορεί να διακρίνει ότι το παιδί έχει στρεπτόκοκο και σε ποια περίπτωση ο στρεπτόκοκος μπορεί δυνητικά να είναι πιο επικίνδυνος.
Τα συμπτώματα που κάνει ο στρεπτόκοκος είναι κυρίως πόνο στο λαιμό και πυρετό. Και μπορεί να έχει εξάνθημα, ένα πολύ μικρό εξάνθημα.
Στο πρόσωπο ή στο σώμα.
Σε όλο το σώμα μπορεί να βγάλει.
Μάλιστα.
Και το πιο σημαντικό είναι να ξεχωρίσουμε λίγο αυτή τη λεγόμενη δυσδυτική μορφή του στρεπτοκόκκου. Είναι τα συμπτώματα έντονα όταν κάνει φάρυγγο αμυγδαλίτιδα τα παιδιά, αλλά όταν είναι η δυσδυτική μορφή, είναι ακόμα πιο έντονα τα συμπτώματα και το παιδί είναι πάρα πολύ πεσμένο. Αυτό είναι ένα σημάδι άμεσα να πάμε στο παιδίατρο. Έτσι και ίσως πρέπει να πάνε.
Άρα, αν εκτός από πονόλαιμο και πυρετό είναι πεσμένο το παιδί, γρήγορα στο παιδίατρο. Εκεί μπορεί να έχουμε δυσδυτική μορφή.
Στρεπτά παιδιά που δεν εκφράζονται κιόλα, δεν μπορεί να πούνε έχω πονόλαιμο κλπ. Το βλέπει πεσμένο το παιδί. Πάρα πολύ. Δεν τρώει, δεν έχει καθόλου όρεξη. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι κάτι συμβαίνει και πρέπει να πάνε άμεσα στο παιδίατρο.
Μόνο σε αυτή τη μορφή στρεπτόκοκκου είναι θανατηφόρο το αποτέλεσμα, στη δυσδυτική μορφή?
Ναι, σε αυτήν είναι. Στα άλλα, εφόσον γρήγορα γίνει η διάγνωση και πάλι, είναι ευαίσθητο στα αντιβιωτικά που κυκλοφορούν και πάνε πολύ καλά τα παιδιά.
Άρα το κρίσιμο είναι, εάν δουν οι γονείς το παιδί πεσμένο, άρα υπάρχει υποψία δυσδυτικής μορφής, να πάνε στο γιατρό, αυτό μας λέτε. Αυτή τη στιγμή έχουμε συρροή κρουσμάτων.
Να πω και κάτι όμως. Να πω και κάτι. Ακόμα. Ο αστόκρος υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει.
Προφανώς.
Και εσείς έχετε παιδιά, θα περάσαμε. Φάρυγγο αμυγδαλίτιδα. Λοιπόν, τώρα τελευταία είδαμε μετά τον COVID μια αύξηση δυσδυτικό σε όλη την Ευρώπη. Και παλιότερα δεν ήταν και υποχρεωτικό ζητούμενο ο στρεπτόκοκκος. Δεν τα καταγράφαμε τα κρούσματα. Το 23 ξεκινήσαμε να καταγράφουμε μόνο τα σοβαρά κρούσματα, τον δυσδυτικό στρεπτόκοκκο. Και ενώ υπήρχε μια αύξηση το 23 και καταγράψαμε 90 κρούσματα αυτής της σοβαρής μορφής, το 24 είχαμε λιγότερα, είχαμε 68 και φέτος φαίνεται έχουμε ακόμα λιγότερα. Άρα και αυτό κάνει ένα πλατό και πέφτουν τα σοβαρά κρούσματα. Γιατί αυξήθηκαν, μάλλον λόγω της διαταραχής που επήλθε εκεί λόγω του COVID, είχαμε μια αύξηση σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Άρα,
αλλά είναι μικρό το νούμερο πάλι, δεν είναι μεγάλο. Αυτό θέλω να σας πω.
Αλλά αν έχουμε συρροή κρουσμάτων ελαφρότερης μορφής στρεπτόκοκκου, δεν καταγράφονται αυτά, αυτό μας λέτε.
Όχι,
καταγράφονται μόνο τα σοβαρά.
Όχι, δεν καταγράφονται.
Και πώς να το ξέρετε εξάλλου, αν ένα παιδί έχει στρεπτόκοκκο, αν δεν φτάσει στην δημόσια υπηρεσία, στο δημόσιο νοσοκομείο να διαγνωστεί, δεν μπορείτε να ξέρετε ότι έχει στρεπτόκοκκο. Μάλιστα.
Ναι.
Άρα, είστε καθησυχαστικός. Δίνετε αυτή τη συμβουλή στους γονείς και κυρίως στους δήμους και στο Υπουργείο Παιδείας να μην κλείνουν σχολεία. Μάλιστα.
Ναι, ναι.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, του ΟΔΗ, κύριε καθηγητά Χρήστου Χατζηχριστοδούλου. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Πάντως, αυτό μόνο στην Ελλάδα μπορούσε να συμβεί, να αρχίσουν να κλείνουν οι δήμοι, να κάνουν τους γιατρούς, σχολεία, να τα απολυμμένουν μόνοι τους, χωρίς να ρωτήσουν τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Όποιοι δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα, όποιοι δάσκαλοι, όποιοι καθηγητές, όποιοι νηπιαγωγοί μας ακούτε, μην κάνετε τους γιατρούς, σας παρακαλώ πολύ, ρωτήστε τους γιατρούς. Δεν είναι αυτονόητο. Αμά είναι αυτονόητο. Τώρα, Κωστή, δεν θέλω να πω αυτά που γράφεις για το ζευγάρι από την Κωνσταντζα ο Κωστής. Δεν μπαίνω στα προσωπικά τους, γι' αυτό και δεν θα διαβάσω το μήνυμά σου. Δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά τους. Εγώ τη διάσταση που έδωσα την εξήγησα. Εμάς μας ενδιαφέρει αν υπάρχει ένας ευάλωτος ηγέτης. Ένας ηγέτης ευάλωτος που συνεχώς τσαλακώνεται γίνεται πιο αδύναμος σε μια στιγμή που η Ευρώπη θέλει δυνατή ηγεσία. Και όταν ο Μακρόν, λόγω της πολιτικής κατάστασης στη Γαλλία και της οικονομικής, είναι στην πραγματικότητα όμηρος της ακροδεξιάς Λεπέν, και όταν υπήρξε ένας καγκελάριος στην Γερμανία που έπεσε στην πραγματικότητα. Ο Σόλτς και ήρθε τώρα ο Μέρτς με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν πρώτο κόμμα το δεύτερο στις εκλογές. Το ακροδεξιό, το AfD. Και τους υπουργούς του να λένε ότι πρέπει να το βγάλουμε εκτός νόμου διότι είναι επικίνδυνο. Και εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι μια ισχυρή Ευρώπη. Εγώ τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Χρειάζεται μια πολύ ισχυρή Ευρώπη να αντιμετωπίσει αυτό που συμβαίνει σήμερα στον πλανήτη που δεν έχει προηγούμενο, με δύο πολέμους, τον έναν πιο σφοδρό από τον άλλον, με ένα πραγματικό ανθρώπινο δράμα χωρίς προηγούμενο στη Γάζα, με 3 χρόνια πολέμου στη Ρωσία να έχουμε τις σφοδρότερες επιθέσεις καθημερινά με εκατοντάδες drones και πυράβλους από τη Ρωσία στην Ουκρανία και τους Ουκρανούς να απαντούν, και τον Μέρτς να λέει «χτύπα πιο βαθιά». Τον Τραμπ θυμίζω να έχει πει όταν βγήκε «σε μια μέρα θα τον σταματήσω». Μετά να λέει «θα τελειώσω τη δουλειά», μετά να τηλεφωνεί στον Πούτιν, σας το είπα, το πρωί του τηλεφωνήματος του Πούτιν σας είπα «κρατήστε μικρό καλάθι, τώρα πάμε για τα χειρότερα». Ήταν προφανές για όποιον ξέρει να διαβάζει, ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος, ο Πούτιν δεν είναι. Από αυτά που ακούσαμε σε εκείνο το τηλεφώνημα, όταν ο Πούτιν είπε «εγώ δεν θέλω εκεχηρία, τη βάζω σε ένα συνολικό πλαίσιο για ειρήνευση στην περιοχή και το συνολικό πλαίσιο είναι να γνωρίσει η Ουκρανία ότι ό,τι έχω καταλάβει είναι δικό μου και να αποσύρει ο Ζελένσκι τα στρατεύματα που δεν θα το κάνει, είμαστε στο μηδέν. Εκεί είμαστε». Γι' αυτό έχει σημασία να έχουμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή ηγεσία και θα συζητήσουμε σε λίγο και με τον Δημήτρη Τσιόδρα που ζει εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, να μας μεταφέρει το κλίμα και να μας πει τι γίνεται με τις σημερινές συνεδρίες του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, για την οποία εγώ μαθαίνω, θα μας τα πει ο Δημήτρης, ο Τσιόδρας, ότι θα επικρατήσει πάλι η αρχή της πλειοψηφίας, άρα θα μπει η Τουρκία στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Βραχίωνα των 800 δισεκατομμυρίων, γιατί τη θέλουν οι ισχυροί της Ευρώπης και μόνο εμείς και η Κύπρος διαφωνούμε. Και ας λέτε εσείς, και ας λένε κάποιοι, και ας λέει η κυβέρνηση, ότι χρειάζεται ομοφωνία. Οι Βρυξέλλες λένε άλλο και οι Βρυξέλλες αποφασίζουν και όχι εμείς. Και αν αρθεί, αν ζητήσουμε εμείς να έρθει το κάζους μπέλι, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου, ποιος μας λέει ότι αν δεν το άρουν τώρα, θα το επαναφέρουν σε 5 μέρες ή σε 1 μήνα. Συμβόλαιο θα υπογράψουν. Λοιπόν, θα μας απαντήσει όλα αυτά ο κ. Τσιόδρας, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αυτά είναι τα πολύ σοβαρά. Πάμε να καλημερίσουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Είναι μια υπέροχη μέρα, νομίζω.
Έτσι ακριβώς είναι, μια ηλιόλουστη μέρα, το θερμόμετρο 27 βαθμούς, ούτε σύννεφα, υπέροχη μέρα. Αύριο Τετάρτη το μεσημέρι θα αναπτυχθούν κάποια λίγα σύννεφα στην Αττική. Υπάρχει μια περίπτωση να βρέξει κάπου λίγο τοπικά, μεσημέρι απόγευμα, μικρή πιθανότητα. Νομίζω υπάρχει όμως, όχι μικρή πιθανότητα, υπάρχει πιθανότητα. Την Τετάρτη, την Πέμπτη, νομίζω στην Αττική δεν θα βρέξει το μεσημέρι απόγευμα. Θα βρέξει όμως, ή αν θέλετε, θα βρέξει αργότερα προς το βράδυ στην Αττική, απόγευμα βράδυ, την Πέμπτη, αλλά και την Παρασκευή.
Αύριο, Παναγιώτη, αύριο Τετάρτη, όχι, γιατί βλέπω κάτι
αύριο,
και για βροχή.
Ναι, αύριο είναι Τετάρτη, στο να βγάλει μια μεσημεριανή
μπορά. Θα βγάλει, ναι.
Κάπου, αλλά όχι σε όλη την Αττική.
Ναι.
Την Πέμπτη το απόγευμα φαίνεται να είναι λίγο περισσότερα.
Ναι.
Και την Παρασκευή, ίσως και το Σάββατο. Άρα μιλάμε για ένα τρίμηνο στάθηση για την Αττική. Βέβαια στη χώρα θα είναι και η Τετάρτη με κάποιες μπόρες στον υπηρετικό κορμό. Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά, Πελοπόννησο. Αλλά και την Πέμπτη λίγο περισσότερες, ίσως και στη Μακεδονία. Και την Παρασκευή φαίνεται να επηρεάζεται ακόμα και το Αιγαίο. Άρα δεν μιλάμε για έναν ηλιόλουστο καιρό τις επόμενες μέρες. Οι επόμενες μέρες, κυρίως από Πέμπτη και μετά, και μέχρι και το Σάββατο, θα έχουν και αστάθεια και μπόρες, αλλά όχι μόνο στα επιρρητικά, ακόμα και στο Αιγαίο, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη.
Μάλιστα. Άρα πάμε σε ασταθή καιρό και από Κυριακή βελτίωση.
Από Κυριακή βελτίωση και κάποια στιγμή από την άλλη εβδομάδα θα έχει μπει και ο Ιούνιος. Βέβαια, αρχίζει και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Θα φτάσουμε
μετά. Και έχουμε 1η Ιουνίου, βέβαια.
Ναι, από τις 3-4 του μηνός θα φτάσουμε 30 βαθμούς, θα τους ξεπεράσουμε και στην Αθήνα ακόμα.
Μάλιστα. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ένα μήνυμα μόνο, Νίκο, προλαβαίνουμε από το Μιχάλη Εφέλ, που λέει χθες στο σταθμό ήταν ο κ. Παπαβασιλείου, κατηγορηματικός για την ομοφωνία. Επιτέθηκε σε όσους μιλούν για πλειοψηφία. Ρωτήστε τον κύριο Τσιόδρα, θα είναι η πρώτη μου ερώτηση, Μιχάλη, αν υπάρχει περίπτωση ομοφωνίας, γιατί το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι δεν υπάρχει. Εννοώ για τη συμμετοχή της Τουρκίας, αδιανόητο για μένα. Η Τουρκία στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Μηχανισμό, αδιανόητο. Πάμε. Τίτλοι ειδήσεων από το Θοδωρή Αξελό. Επιστρέφουμε με Δημήτρη Τσιόδρα και το μεγάλο θέμα της Τουρκίας και ο ΠΚΠ. Τα σκάνδαλα με τους αγρότες και τις επιδοτήσεις. Καταλαβαίνω ότι σας έχουν ξεσηκώσει τα θέματα της ειδησιογραφίας σήμερα. Σας βλέπω πολύ φορμαρισμένους και για το χαστούκι της Μπριζίτς των Μακρόν και για τα απίθανα που συμβαίνουν και που ακούσαμε νωρίτερα με κτηνοτρόφους να λένε «Είμαι στην Κρήτη» και μου λέγανε «Βάλε υπογραφή να πάρεις επιδότηση για βοσκοτόπι, σου βγάζει το σύστημα Ασπρόπυργο και Θεσσαλία». Λέει, παιδιά, με συγχωρείτε, εγώ καταρχήν δεν έχω πρόβατα. Λέει, δεν πειράζει. Βάλε εσύ την υπογραφή. Ναι, αλλά λέει, και να πώς να τα πάω από την Κρήτη. Τα μισά θα τα πηγαίνω στον Ασπρόπυργο και τα άλλα μισά στη Θεσσαλία τα βάζω στο πλοίο. Βάλε την υπογραφή να πάρεις τώρα. Απίθανα πράγματα. Ελπίζω να μιλήσουμε αύριο με τον αρμόδιο υπουργό. Απίθανα, απίθανα πράγματα. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά και γι' αυτό. Και για την Τουρκία που θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Δημήτρη Τσιόδρα. Και για τον προσωπικό αριθμό και τις ταυτότητες. Και αυτό είναι ένα θέμα. Θέλω όμως από τα εκατοντάδες μηνύματα να πω καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Μετά από πάρα πολύ καιρό λέει: Νίκο, έχουμε καιρό να σου στείλουμε, αλλά σε ακούμε κάθε πρωί στη βόλτα μας. Είναι στη Μυτιλίνη, αν δεν κάνω λάθος, η Αλεξάνδρα. Να έχεις πολλά μπράβο. Α, και για τον Νίκο Σαπρανίδη χαιρετισμούς και μπράβο για τις μουσικές επιλογές. Μαζί με τον Πάρη. Γι' αυτό εγώ διαβάζω το μήνυμα, Αλεξάνδρα μου, γιατί μας ακούς τη βόλτα σου με τον αγαπημένο σου σκύλο τον Πάρη. Είναι πολύ γλυκιά αυτή η εικόνα να τρέχετε και να έχεις τα ακουστικά το Real FM με τον Πάρη δίπλα και να μας ακούτε. Αυτή η εικόνα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Τσιόδρα, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και συνάδελφο δημοσιογράφο. Καλημέρα σας, κύριε Τσιόδρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Είναι πολύ πυκνή η ατζέντα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από το σοβαρό θέμα για το οποίο συζητούσαμε και χθες και είναι η αφορμή της επικοινωνίας μας. Σήμερα το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων αναμένεται να κάνει το επόμενο βήμα για να μπει η Τουρκία, το θεωρώ αδιανόητο, στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Βραχίωνα. Μία πίτα, το ReArm Europe, 800 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν νομίζω ότι θα συνέβαινε αυτό αν υπήρχε ακόμα Σόλτς, υπάρχει Μέρτς, υπάρχουν Ιταλοί, υπάρχουν Ισπανοί. Και το πρώτο μου ερώτημα, επειδή το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι σε επίπεδο πρέσβεων ελήφθη η απόφαση, το πρώτο ναι, με πλειοψηφία. Ήμασταν 25-2. Ελλάδα-Κύπρος μειοψηφίσαμε. Διαβάζω ρεπορτάζ για ομοφωνία. Επιτρέψτε μου να σας πω, και θέλω, γιατί είστε εξαιρετικά έμπειρος, την απάντησή σας, ότι και σήμερα μαθαίνω ότι θα επικρατήσει η αρχή της πλειοψηφίας. Δηλαδή θα είμαστε πάλι 25-2. Δεν θα μπορέσουμε να το σταματήσουμε. Για πείτε μας, κύριε Τσιόδρα.
Να τα πάρουμε με την σειρά. Καταρχάς μιλάμε για το πρόγραμμα SAFE, το στίγμα, γιατί το Real Group έχει δύο πτυχές. Λοιπόν, έχει τα...
Το πρόγραμμα SAFE είναι 150 δις.
Ακριβώς, ναι, τα οποία θα ξοδέψουν τα κράτη και είναι 250 δισεκατομμύρια, το κάθε κράτος χωριστά, και 150 δισεκατομμύρια που είναι το πρόγραμμα SAFE.
Μας το έχει εξηγήσει προθέσω ο κύριος Σύριγος αναλυτικά αυτό που λέτε ακριβώς. Έχετε δίκιο.
Ακριβώς. Ναι. Το οποίο είναι κοινός δανεισμός, πρόκειται για δάνεια, τα οποία θα, με ευνοϊκούς όρους βεβαίως, στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν οι χώρες.
Ναι, ναι. Άρα η πρώτη πίτα είναι η SAFE, 150 δις. Πάμε λοιπόν.
Είναι 150 δις. Πάμε λοιπόν τώρα. Στο ποιες μπορούν να συμμετέχουν. Εδώ υπάρχει με ειδική πλειοψηφία ότι θα συμμετέχουν. Λέω με ειδική πλειοψηφία γιατί θα πούμε μετά τι γίνεται με την ομοφωνία. Λοιπόν, ότι μπορούν να συμμετέχουν και τρίτες χώρες. Ποιες χώρες. Είναι χώρες οι οποίες έχουν ειδικές σχέσεις, να το πω έτσι, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είναι η Νορβηγία, όπως είναι η Ισλανδία
και η Τουρκία.
Από εκεί και πέρα, ναι, η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και υποτίθεται, λέω υποτίθεται γιατί τυπικά είναι υποψήφια για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως αυτό δεν πρόκειται έτσι να συμβεί, τουλάχιστον στο ΝΑΤΟ. Τυπικά εξακολουθεί να είναι υποψήφια. Εκεί δεν υπήρχε, με βάση το συγκεκριμένο άρθρο για τον κανονισμό του SAFE, απαιτείται ειδική πλειοψηφία για να προχωρήσει το SAFE. Από εκεί και πέρα, όταν λέμε ειδική πλειοψηφία, εννοούμε 55% των κρατών τουλάχιστον που θα εκπροσωπούν 65% του πληθυσμού. Αυτό είναι η ειδική πλειοψηφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα, για να μπορεί να συναθεί, όταν θα συναθεί μία συμφωνία με τρίτη χώρα, για να περάσει αυτή η συμφωνία απαιτείται ομοφωνία. Το λέω για να το ξεκαθαρίζουμε.
Δηλαδή λέτε ότι στην τελική φάση της συμφωνίας, αν δεν υπάρξει ομοφωνία, δεν μπορεί να συναυθεί η συμφωνία.
Ναι, γιατί στη συζήτηση που έγινε των πρέσβεων, ναι, η αναφορά έγινε στο άρθρο 212 των συνθήκων και στο 2018, και στο 218, συγγνώμη. Αυτά τα δύο άρθρα, το ένα λέει ότι θα πρέπει η συμφωνία με τρίτη χώρα να υπηρετεί τους σκοπούς και τις αρχές της Ένωσης, και στη συνέχεια το άρθρο 2.18 μιλάει για ομοφωνία.
Μα καλή να είναι έτσι, επειδή ξέρω ότι αυτό που λέτε ακριβώς το λέει και το Υπουργείο Εξωτερικών ο κ. Γεραπετρίτης και το διάβασα και στο ρεπορτάζ της Real News την Κυριακή του έγκριτου Παναγή Γαλιατσάτου. Θέλω να σας πω ότι οι πηγές από τις Βρυξέλλες λένε ότι αυτό θα προχωρήσει με ειδική πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία, ως το τέλος. Προφανώς θα γίνει μάχη σήμερα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Αλλά εγώ σας λέω ότι οι πηγές από τις Βρυξέλλες επιμένουν ότι μπορούμε να το περάσουμε με ειδική πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία.
Κοιτάξτε, λέω και πάλι.
Ξέρω ότι αυτό που λέτε είναι η ισχυρή άποψη της Ελλάδας.
Ναι, και όχι μόνο, δεν είναι μόνο άποψη Ελλάδας, αλλά η συζήτηση που έγινε σε επίπεδο πρέσβεων αφορούσε συγκεκριμένα το άρθρο 212, το άρθρο 218 και υπάρχει αναφορά σε αυτά. Λοιπόν, γι' αυτό απαιτείται ομοφωνία.
Πάντως, ακριβώς αυτή τη συζήτηση προχθές ο καθηγητής Συρηγός μας έλεγε ότι δεν βλέπει να σταματάει αυτό και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, και θέλω και σε αυτό τη γνώμη σας, γιατί το είπε μετά και ο Πρωθυπουργός την ίδια μέρα στον Sky και γίνεται συζήτηση και αντέδρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θες εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου που τον είχε στον φιλοξενούμενο στο Real FM, ότι εμείς πρέπει να θέσουμε δύο όρους, είπε ο κύριος Συρηγός. Το ένα είναι να άρει η Τουρκία το casus belli, δηλαδή ότι είναι αιτία πολέμου αν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, και το άλλο να έχουμε δικαίωμα στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Και εκεί γίνεται, να μείνω στο casus belli, η μεγάλη συζήτηση, είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μα τι λέμε τώρα, αυτό θα είναι ο όρος να μπει στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Βραχείο, να έρωτας το casus belli, και αν το επαναφέρει μετά από 3 μήνες, άρα μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για κυβερνητικό βατέρλο.
Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, είναι οι αντιπολιτευτικές υπερβολές του κυρίου Ανδρουλάκη. Μας έχει συνηθίσει σε αυτές και γι' αυτό βλέπουμε και το Πασόκ να έχει τα ποσοστά, τέλος πάντων, που καταγράφει από την ηγεσία του κυρίου Ανδρουλάκη. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, δεν μπορεί όταν θα κάνει μια δήλωση, να το πω, ή πάρει μια απόφαση ύστερα από μια ευρωπαϊκή πίεση, ύστερα από 3 μήνες, να πει στην Ευρώπη ότι όχι τώρα το νερό. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο όσο το λέει, τέλος πάντων, ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρέπει να πω το εξής, ότι σε επίπεδο κρατών, ξέρετε, θέλω να κάνω μια διάκριση στο εξής. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Το λέω γιατί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η αρχική κρατών. Το κάθε κράτος, ξέρετε, δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουμε ενιαία αμυντική εξωτερική πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς, και το κάθε κράτος προσπαθεί ανάλογα έτσι και με τα δικά του συμφέροντα να κινηθεί. Η Τουρκία έχει φροντίσει και επενδύσει σε διάφορες χώρες. Παραδείγματος χάρη, στην Ιταλία έχει αγοράσει την Πιάτζη, όπως ξέρουμε, η οποία ασχολείται με αμυντικά συνθήματα.
Ισπανία.
Λοιπόν, και στην Ισπανία. Λοιπόν, από εκεί
και Πολωνία και Τσεχία. 6 χώρες είναι που συνεργάζονται στρατιωτικά με την Τουρκία.
Λοιπόν,
στην
λοιπόν, και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα κλίμα στους ηγέτες με βάση τα συγκεκριμένα που συζητάμε. Στο Κοινοβούλιο, πριν από 2 εβδομάδες, πριν από μάλλον 3 εβδομάδες, υπήρχε ένα ψήφισμα κατά πέλτιση για την Τουρκία που αφορούσε στα πάντα. Αφορούσε από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου και, και τα ατομικά δικαιώματα, μέχρι το casus belli, τα ζητήματα που αφορούν στην Κύπρο, όλα, τέλος πάντων, το πλαίσιο το οποίο θέτουμε και ως χώρα και καταθέσαμε και εμείς ως ευρωβουλευτές τροπολογίες, οι οποίες έγιναν δεκτές και το ψήφισμα πραγματικά ήταν κατάπληξη σε σημείο που ενόχλησε έντονα την Τουρκία. Πιστεύουμε ότι σε αυτές τις συμφωνίες θα πρέπει να έχει ρόλο το Κοινοβούλιο. Το έχει ζητήσει η Ρομπέρτα Ματσόλα και οι νομικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και πιστεύουμε ότι δεν
μπορεί
να.
Εδώ που αποκάλυψε χθες ο Χρήστος Μαζανίτης πρωί-πρωί στο ενικός.gr ότι υπάρχουν 2 επιστολές. Μία από την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τη Ρομπέρτα Ματσόλα, και μία από την νομική υπηρεσία που χαρακτηρίζουν μη νόμιμη τη συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωάμυνα.
Χαρακτηρίζει μη νόμιμο το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη συνθήκη δεν ρωτάται το Κοινοβούλιο.
Σωστά.
Δεν έχει χωρίς το Κοινοβούλιο.
Σωστά, ακριβώς. Δεν είναι νόμιμη η διαδικασία δηλαδή,
λοιπόν,
που παρακάμπτει το Ευρωκοινοβούλιο.
Το ζήτημα είναι και έχει πει η κυρία Ματσόλα και παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τέλος πάντων, προκειμένου να ερωτηθεί το Κοινοβούλιο για αυτήν την ιστορία. Λέω το Κοινοβούλιο γιατί λέω και πάλι ότι εκεί, όπως φάνηκε και από τις τελευταίες εβδομάδες, είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα από ότι είναι στο Συμβούλιο, όπου η κάθε χώρα, λέω και πάλι.
Μπορεί αυτό, κύριε Τσιόδρα, να το σταματήσει, γιατί η πικρή αλήθεια είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις το Ευρωκοινοβούλιο γίνεται διακοσμητικό και οι Βρυξέλλες έχουν το πάνω χέρι.
Κοιτάξτε, οι Βρυξέλλες είναι και το Κοινοβούλιο, βεβαίως. Ναι, δεν θα έλεγα ότι. Επειδή είναι σύνομοθέτης και όχι έτσι ο νομοθέτης όπως είναι παραδείγματος χάρη η Ελληνική Βουλή, γιατί εδώ χρειάζεται η συμφωνία της Κομισιόν και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή των κρατών, των υπουργών, δεν είναι ακριβώς όπως ισχύει στα Εθνικά Κοινοβούλια, παίζει πάντως κάποιο ρόλο, δεν είναι να το υποτιμούμε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η θέση που έχουμε ως Ελλάδα, κρίνοντας έτσι το πώς αντιμετωπίζεται η Τουρκία εδώ και πάλι ως τυπικά υποψήφια χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως μέρος του ΝΑΤΟ και ότι θεωρείται, να το πω, μέρος της ευρύτερης πολιτικής ασφάλειας, άμα δει κάποιος και τη Λευκή Βίβλο, εμείς βεβαίως ως χώρα βάλαμε υπό τον όρο της στήρησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λοιπόν, το οποίο μιλάει τέλος πάντων για σχέσεις καλής γειτονίας κλπ. Αλλά θεωρείται από πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο από τη Γερμανία, αναφέρατε πριν αρκετές, και ανεξαρτήτως έτσι πολιτικού χρώματος ηγεσιών τους, ως μέρος της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Είναι ζήτημα εκεί δικής μας, τέλος πάντων, να το πω έτσι.
Εδώ θέλω να έρθω.
Κάποια ζητήματα
εμείς
να
μπορούμε να το σταματήσουμε. Εσείς επιμένετε ότι θα υπερισχύσει η αρχή της ομοφωνίας. Μπορούμε να σταματήσουμε αυτό τον γάμο στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης με αυτή τη συνεργασία με την Τουρκία. Δεν υπάρχει περίπτωση στην πορεία να χρησιμοποιήσουμε και το όπλο του βέτο?
Το όπλο του ΒΕΤΟ, όταν απαιτείται ομοφωνία, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όταν θα έρθει μια συγκεκριμένη συνθήκη. Mm. Από εκεί και πέρα λέω και πάλι ότι είναι τα 650 δισεκατομμύρια τα οποία έχουν να κάνουν με δαπάνες των κρατών, και εκεί, με δεδομένο ότι η Τουρκία έχει αμυντική βιομηχανία και ισχυρή αμυντική βιομηχανία, εκεί, δηλαδή όταν η Ιταλία, ας πούμε, θα θέλει να ξοδέψει, λέω παράδειγμα, έτσι, στην Ιταλία, το όχι μόνο αυτήν και άλλες χώρες, κάποια δισεκατομμύρια για τους αμυντικούς τους εξοπλισμούς και θα πρέπει να αγοράσει, να το πω.
Άλλο διμερός. Εγώ λέω ως Ευρώπη, κύριε Τσιόδη.
Ναι, ως Ευρώπη, λέω και πάλι, όταν θα συναυθεί μια συμφωνία, εκεί υπάρχει το ζήτημα της ομοφωνίας. Με βάση τους κανονισμούς και όπως έχει ζητηθεί.
Και το όπλο του ΒΕΤΟ.
Ναι, όταν λέμε ομοφωνία, εννοούμε αυτό.
Ναι.
Σαφώς.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, γιατί η ειδική πλειοψηφία δεν μπορεί να βάλει ΒΕΤΟ. Η ειδική πλειοψηφία είναι η ειδική πλειοψηφία. Δηλαδή, θες 15 χώρες που να εκπροσωπούν το 65%.
Πάντως, η μεγάλη εικόνα, ανεξάρτητα από την πλειοψηφία, την ομοφωνία ή το ΒΕΤΟ, είναι ότι η Τουρκία μια χαρά με το Κάζους Μπέλι, με το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, με τη μισή Κύπρο να την κατέχει, με όλα αυτά για τη γαλάζια πατρίδα, μια χαρά μπαίνει στα ευρωπαϊκά σαλόνια και, λέει ο Τραμπ, έχει γίνει ο Ερντογάν ο απόλυτος παράγων στην περιοχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Τσιόδρα.
Κοιτάξτε, η Τουρκία κάνει την δική της πολιτική, όμως θα πρέπει να δούμε το εξής. Μην υποτιμούμε τη θέση που έχει η δική μας χώρα.
Δεν το λέω σε σύγκριση με την Ελλάδα. Λέω τη μεγάλη εικόνα παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, τον τουρκικό ρόλο.
Είναι μια χώρα 80 εκατομμυρίων. Η Τουρκία έχει αμυντική βιομηχανία, ως εκ τούτου υπολογίζεται, να το πω έτσι, ως παίκτης της περιοχής. Από εκεί και πέρα, εμείς χρησιμοποιούμε τα δικά μας όπλα προκειμένου να ισχυροποιήσουμε τη δική μας θέση.
Θέλω ένα σχόλιο και για το άλλο πολιτικό θέμα που έχει ανακύψει, με τις επιδοτήσεις για εικονικά βοσκοτόπια. Και επειδή και αυτό ακουμπά στις Βρυξέλλες, και επειδή καταλαβαίνω ότι ό,τι συνέβαινε από το 2015, ένα πάρτι με δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια, είναι 3 δις το χρόνο, παράνομων επιδοτήσεων που είναι στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θέλω και γι' αυτό την τοποθέτησή σας, διότι τώρα είπε η Νέα Δημοκρατία, κυβερνά 6 χρόνια, ότι σταματά αυτός ο νόμος που άνοιγε αυτά τα παράθυρα. Τώρα έρχεται να διαλύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να τον εντάξει στην ΑΔΕ. Μήπως έγιναν αργά όλα αυτά? Έγιναν αργά, είχαν ξεκινήσει από το 2015, το παραδέχομαι, και από το 2014, λένε πολλοί επί Σαμαρά. Αλλά η ουσία είναι ότι έχουμε ένα πάρτι, ακούσαμε πριν, κύριε Τσιόδρα, απίθανες μαρτυρίες κτηνοτρόφων που πήγαιναν να υπογράψουν και τους έλεγαν: βάλε υπογραφή, γιατί δεν έχω ζώα. Είμαι στην Κρήτη. Βάλε υπογραφή για βοσκοτόπια, Ασπρόπυργο και Θεσσαλία. Μα τι εννοείται, ότι καταρχήν δεν έχω. Δεύτερον, και να έχω, τα βάζω στο πλοίο να τα πηγαίνουν να βόσκουν. Ρε, βάλε να πάρεις τα λεφτά. Απίθανα πράγματα.
Ναι, αυτό, κοιτάξτε, είναι μία από τις παθογένειες, γιατί, εντάξει, υπάρχουν αρκετές αιστείες, να το πω έτσι, σε διάφορους τομείς, και έρχονται στο φως το τελευταίο διάστημα και έχουν την κατάλληλη αντιμετώπιση, ενώ και δικαστικά και διοικητικά. Αυτό με τις παράνομες επιδοτήσεις είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί και σε άλλες χώρες. Εμείς, όσον αφορά τη δικιά μας, σημαίνει το εξής. Πράγμα, να το πω πολύ απλά, όταν παίρνει κάποιος κάποια χρήματα τα οποία δεν δικαιούται, τα στερεί ίσως από κάποιον ο οποίος τα δικαιούται.
Ναι, αλλά ελέω του συστήματος που το ευλογεί για να τα παίρνει, και δεν είναι το μία φορά.
Προφανώς,
αυτό ήταν το σύστημα.
Προφανώς αυτό ήταν το σύστημα. Νομίζω ότι ξεκίνησε από το 2017 αυτό, όχι από το
2015. 15 μόλις ο κύριος Τσιάρας. Λοιπόν, τι να σου πω, δεν τα ξέρω πολύ καλά. Ο κύριος Τσιάρας μου το έλεγε αυτό.
Έχει ξεκινήσει από τότε προκειμένου έτσι, να ευνοούνται διάφοροι. Λειτουργήσε όλα αυτά τα χρόνια όπως φαίνεται. Η κυβέρνηση, κοιτάξτε να δείτε κάτι, θα πάρει μια ριζική λύση επί του θέματος. Νομίζω ότι και ο αντιπρόεδρος χθες, ο κύριος Χαλιδάκης.
Θα διαλυθεί ο ΜΚΠ.
Εντελώς το σύστημα. Και από ότι...
Αργά όμως και έτσι όδρα. Είναι 25, ξεκίνησε το 19.
Να σας πω κάτι. Θα συμφωνήσω ότι είναι αργά. Λέω και πάλι δεν είναι η μοναδική αιστεία που υπάρχουν παθογένειες. Υπάρχουν και άλλες αιστείες. Ξυλώνονται όμως και πρέπει να πω όταν προκύπτει ένα ζήτημα το αντιμετωπίζετε με αποφασιστικότητα και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται.
Τελευταία κουβέντα
δεν
επειδή...
Δεν είναι ότι κοιτάξτε ότι όταν λυθεί το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες αιστείες.
Όχι.
Αλλά σιγά προχωρώντας έχουμε... να το πω έτσι αυτές οι αιστείες.
Ένα λεπτό επειδή παρακολουθώ τις ερωτήσεις που κάνετε για το πάρτι των πολυεθνικών που συνεχίζεται ελαίο Βρυξελών και αυτό να αγοράζουμε εδώ σε διπλή και τριπλή τιμή τα ίδια προϊόντα. Εκεί θα έχουμε καμία πραγματική παρέμβαση από τις Βρυξέλλες ή θα συνεχίσουν να σφυρίζουν αδιάφορο.
Θα έχουμε γιατί έχει μπει τουλάχιστον στις ανακοινώσεις της Κομισιόν για την ενιαία αγορά μπήκε το ζήτημα των εδαφικών εφοδιαστικών περιορισμών και θα έρθει νομοθεσία. Βεβαίως αυτό έχει πάει για το τέλος του 26. Το να έρθει θα προσπαθήσουμε...
Τέλος του 26. Ωραία. Άρα 1,5 χρόνο ακόμα θα...
Κοιτάξτε, μήπως έρθει νωρίτερα λοιπόν αυτό, αλλά το γεγονός ότι μπήκε στην...
Πάντως η επιστολή Μητσοτάκη στην Ursula von der Leyen ήταν πρόπερση, έτσι, και άμα λέτε τέλος 26, με πολύ γρήγορο ρυθμό κινούνται οι Βρυξέλλες.
Κοιτάξτε, οι Βρυξέλλες κινούνται με τον ρυθμό που ξέρετε. Λοιπόν, όλοι μιλάμε για συνεννόηση 27 κρατών, δεν μιλάμε για απόφαση.
Και συμφέροντα.
Όπως γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα. Όχι, και σε συνήθεις διαδικασίες, όχι μόνο σε αυτά.
Ναι.
Κινείται με ρυθμούς έτσι πολύ.
Αργοκίνητο καράβι που λέει και
πρόσφατα. Λοιπόν, πολύ αργούς ακριβώς. Λοιπόν, αν δεν θα συνέβαινε αυτό, ξέρετε αν υπήρχε μια ενιαία αρχή, αλλά απέχουμε πολύ από αυτό.
Έτσι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσιόδρα. Καλημέρα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, βλέπω σήμερα ότι μας ακούτε από όλη την Ελλάδα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Από τη Λέσβο θα πάω τώρα στην Πάτμο. Καλημέρα στην Κατερίνα που λέει να έχετε μια πανέμορφη μέρα. Μαζί με τον καφέ μας σας ακούμε. Τι ωραία, Πάτμος, υπέροχο νησί. Με το μοναστήρι επάνω, το νησί της Αποκάλυψης. Μου θυμίζει, λέει, όλα αυτά που λέτε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την εποχή που στον ΟΓΑ γινόταν πάρτι εκατομμυρίων για ζευγάρια χωρισμένα στα χαρτιά που έπαιρναν το επίδομα μαζί. Σε όλο το Αιγαίο. Και τώρα μας πείραξε το πάρτι εκατομμυρίων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον πολίτη τον σκέφτηκε κανείς. Πάλι εμείς θα πληρώσουμε το μάρμαρο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στη Λίλη. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Τα κρατώ. Πάρα πολλά για το Χαστούκι, Μπριζίτ Μακρόν. Πάρα πολλά για την Τουρκία. Έχετε κέφι σήμερα και χαίρομαι για αυτό που είστε μαζί μας και μας δίνετε και εμάς. Μας μεταφέρετε το κέφι. Να σας πω ότι αυτή η εκπομπή είναι και σήμερα μια προσφορά της εταιρείας Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Ακούστε τώρα γιατί αυτό έχει σημασία για την τσέπη μας. Έκανα λίστα εξοικονόμησης που μου γλιτώνει πολλά ευρώ το χρόνο. Πλυντήριο ρούχων, ακούστε κύριε Νίκο, χαμηλά. Κλιματιστικό, στους 20 σταθερά. Πλυντήριο πιάτων, φουλαριστά. Λάμπες LED αποκλειστικά και ενέργεια από το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, για ρεύμα οικονομικά. Για περισσότερα tips εξοικονόμησης και ρεύματος που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, φυσικοαερίοελλάντος.gr. Κύριε Νίκο, τι σας έχω τώρα. Ταξίδι στη Σαντορίνη, παρακαλώ. Και με σουίτες με υδρομασάζ, σε πεντάστερο. Λοιπόν, διαμονή για δύο βράδια, αλλά τι βράδια, στο πεντάστερο Apiron Blue, πρωινό. Δείπνο στο 1888 Μεζέ Μπαρ. Ρεστοράν, διπλό εισιτήριο με αυτοκίνητο από τη C-Jets, γρήγορα, ο μεγαλύτερος στόλος παγκοσμίως ταχυπλώων. Apiron Blue, προσέξτε, σουίτες με υδρομασάζ, θέα στην καλντέρα και στο... απίθανο, δεν υπάρχει αυτό. Για να το κερδίσετε, realplayer.gr, μαζί κερδίζετε δωρεοπιταγή 1000 ευρώ από την Greco Strom και μόρις αφιγραντήρα από τη σειρά Echo, όλα αυτά μαζί, realplayer.gr, μην το χάσετε αυτή τη βδομάδα. Η κλήρωση την άλλη Δευτέρα στην εκπομπή Μάνου και Πάνου, Μάνου Νιφλή Παναγιώτη Στάθη, κάθε μέρα 12 με 2 από το Real FM. Και σας έχω Real News καταπληκτική αυτή την Κυριακή, πέραν των αποκλειστικών θεμάτων και της ύλη που συζητάμε όλη την εβδομάδα, καθηλωτικό αστυνομικό θρίλερ, οι νέοι γείτονες, Real Taste and Style με συνταγή για αφράτα και φτεδάκια, ξερογλύφομαι. μαστορέματα με ζώνα δεκορασιών, δωρεπιταγές από Factory Outlet και παντού. Απ' αυτό δεν είναι εφημερίδα, είναι το μισό σούπερ μάρκετ. Μην τη χάσετε αυτή την Κυριακή και ταυτόχρονα ειδική έκδοση Real Planet πράσινες επενδύσεις. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω Νίκο Σαπρανίδη, Φράνσις Παράσχη, Μανώλη Παρδάλη και Ιωσήφ Καλαμαρά και στους δυο περαστικά. Τον Ιωσήφ θα τον απολαύσουμε λίγο μετά στις 8. Λίγο το πονάει το στομάχι, περαστικά Ιωσήφ. Με την Αμαλία Κάτζου και φυσικά με τον Γιώργο Χουδαλάκη πρώτα-πρώτα. Προηγουμένως, ειδήσεις από το Θοδωρή Αξελό. 10 ακριβώς Νίκος Χατζηνικολάου από τον Νίκο Στραβελάκη. Ευχές και μια υπέροχη καλοκαιρινή ημέρα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μείνετε στο Real FM 97,8. We'll be right back.